Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 17.3.2015. a ovo su vijesti dana. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas nije zasjedao zbog izostanka delegata iz Kluba srpskog naroda. To je u skupštinskom rukovodstvu protumačeno kao
nastavak kampanje koju SNSD sprovodi. Mislim da su politički razlozi u pozadini svega ovoga i da je to pokušaj destabilizacije formiranja vlasti na državnom nivou.
Sankcije za nedolazak na sjednice parlamenta, nepoznat pojam u Bosni i Hercegovini, mogao bi jedino intervenisati visoki predstavnik međunarodne zajednice.
Kako visoki predstavnik što duži niz godina ne primjenjuje takve ili neke slične sankcije, onda nije zaočekivati da će to on učiniti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas u Briselu na samitu Evropske narodne stranke. Ivanić, kako je najavio, govorit će o BH planu na putu integrisanja.
Plan Bosne i Hercegovine da napravimo program ekonomske reformi, da ga ispunimo i da za 2 godine podnesemo prijavu za status kandidata i dobijemo status kandidata.
Demokratska fronta objavila kandidate za ministre u vladi federacije. Predloženi su Reuf Bajrović za ministra energetike, Snježana Soldat za ministricu okoliša i turizma, Aleksandar Remetić za ministra trgovine i Milan Mandilović za ministarstvo rada i socijalne politike. Imenovanje nove vlade federacije najvjerovatnije u četvrtak na sjednici predstavničkog doma. U opštinskom sudu u Sarajevu očekuje se izricanje presude nekadašnjem predsjedniku federacije Živku Budimiru, koji je optužen za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Iz svijeta, u Libiji, u gradu Sirtu, militanti Islamske države oteli 20 medicinskih radnika. Nasuprot prvobitnim vijestima, među njima nisu državljani Srbije. BH ambasador potvrdio da među otetim nema niti državljana Bosne i Hercegovine.
Osoblje bolnice željelo je napustiti grad u strahu od militanata koji kontroliraju i tu medicinsku ustanovu.
Oko 6 miliona izraelskih birača danas daje svoj glas za budućih 120 poslanika skupštine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 10 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas nije održana jer nije bilo kvoruma. Zasjedanje su bojkotovali članovi Kluba srpskih delegata Sredoje Nović i Nebojša Radmanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata te Dragutin Rodić iz Demokratskog narodnog saveza. Klubovi bošnjačkog i hrvatskog naroda bili su u punom sastavu. Izvještaj Milada Obradovića.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak, otvarajući sjednicu, mogao je samo konstatovati da 3 delegata iz reda srpskog naroda nisu prisutni i da nema kvoruma.
Današnja sjednica se prekida, nemamo potrebe niti čekati sat vremena jer sam obaviješten od strane tajništva, dakle naši kolege izaslanici Nović, Radmanović, Rodić, da neće doći na današnju sjednicu.
Nakon prekida sjednice Čolak izrazio nadu da će problem ipak biti brzo riješen.
Ja ću probati u što je moguće u kraćem roku sazvati jedan prošireni kolegi, mada mislim da nije problem na samom Domu naroda, problem nas na negdje drugdje, ali evo očigledno da se on reflektira na Dom naroda.
Iz SNSD-a je saopšteno da njihova 2 delegata, Nović i Radmanović, neće učestvovati u radu Doma naroda sve dok se ne ispoštuju principi koji su do sada važili u formiranju zajedničkih komisija Parlamentarne skupštine BiH. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Ognjen Tadić kaže da to nije opravdan razlog za nedolazak na sjednicu Novića, Radmanovića i Rodića.
Mi znamo da postoji instrument nedolaska delegata na sjednicu Doma naroda kako ne bi bilo kvoruma, ali znamo i to da je to instrument koji se koristi isključivo kada je ugrožen Dejtonski mirovni sporazum, kada je ugrožena Republika Srpska. Nijedan od tih razloga mi ne vidimo u ovom momentu. Ukoliko oni budu trajno htjeli da blokiraju rad Doma naroda, treba da objasni zašto.
Drugi zamjenik predsjedavajućeg doma, Safet Softić, smatra da Savez nezavisnih socijaldemokrata blokira formiranje vlasti.
Ovaj današnji potez koji je učinjen od strane ova 3 delegata iz reda srpskog naroda, nastavak kampanje koju SNSD sprovodi, mislim da su politički razlozi u pozadini svega ovoga i da je to pokušaj destabilizacije formiranja vlasti na državnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Politički analitičari ocjenjuju da je nedolazak pojedinih delegata na sjednicu Doma naroda, stara praksa kojom se želi pokazati kako država Bosna i Hercegovina ne funkcioniše, ali istovremeno pokazuje sukob unutar političkog bloka u Republici Srpskoj. Ukoliko se problem ne riješi, moglo bi to značiti, kako navode, ponovnu blokadu BH institucija, pripremila Dženana Karabegović.
U Ustavu Bosne i Hercegovine, ali i u poslovnicima o radu domova naroda, ne postoji odredba u kojoj se navodi na koji način se može riješiti situacija u kojoj pojedini delegati ne dolaze na sjednice. Kako navodi profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, za takvo ponašanje nisu predviđene ni sankcije.
Jedina sankcija koju bi eventualno mogla biti primijenjena u tom slučaju je strane visokog predstavnika. No, kako visoki predstavnik, što duži niz godina, ne primjenjuje takve ili neke slične sankcije, onda nije zaočekivati da će to on učiniti.
Uprkos činjenici kako je Dom naroda BH parlamenta institucija u kojoj se biraju delegati iz redova naroda, a ne stranaka, odsustvo trojice iz reda srpskog naroda na današnjoj sjednici je prije svega političko pitanje. Kako ističe profesor na Banjalučkom univerzitetu Ivan Šijaković, time se nastavlja dosadašnja praksa kojom SNSD želi pokazati da država Bosna i Hercegovina nije funkcionalna, ali i sukob unutar političkog bloka u Republici Srpskoj.
Vrlo su nezgodne pozicije, naročito sada kada se dešavaju ti koraci prema Evropi. Ja mislim da je to čak možda i namjerno se to tako radi, da se pokaže, evo, dobar gest Evrope, ne vredi, nema odgovora u dobrom gestu iz Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O ovoj temi opširnije u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Iako će se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održati tek iduće godine, u Republici Srpskoj već je počela predizborna kampanja. U mnogim opštinama mijenjaju se skupštinske većine. Ovakav trend će biti nastavljen i u narednom periodu, smatraju analitičari, a prenosi Erdoğan Katana.
Gradiška, Prnjavor, Srbac, Vlasenica, Kotor, Varoš samo su neke od opština u Republici Srpskoj u kojima su u toku ozbiljna politička previranja. Srpska demokratska stranka je u Gradišci izgubila skupštinske većinu nakon što su se četiri odbornika ove stranke priklonila SNSD-u. Na isti način od juče i u opštini Vlasenica SDS nema odborničku većinu. U SDS-u sumnjaju da SNSD političkom korupcijom nastoji osvojiti vlast na lokalnom nivou i zbog toga predlažu promjene izbornog zakona. Zamjenik predsjednika SDS-a Petar Kovač.
Treba promijeniti zakon po kome će, izborni zakon po kome mandat neće biti lični, nego će pripadati političkim partijama koje su kandidovale ljude i koji su ušli u bilo koji, na bilo koji nivo vlasti, odnosno u bilo koji parlament.
S druge strane, u opštini Kotor Varoš još uvijek je nejasno da li je načelnik opštine iz SNSD-a smijenjen od strane Saveza za promjene predvođene SDS-om. Kolumnista portala Buka Dragan Bursač mišljenja je da sukobi SDS-a i SNSD-a predstavljaju prenos sukoba sa državnog na lokalni nivo.
Dinamika poslova, dinamika dešavanja na lokalu je mnogo življa i mnogo opipljivija. To su ljudi koji su direktno u kontaktu s običnim ljudima, to su ljudi koji najbolje prepoznaju interes običnih ljudi, ali ponajviše i svoje vlastite interese. Tako da se tu trvenja, čak i unutar stranačka, jako dobro, jako brzo vide i jako teško se mnogo usakriti.
Promjena vlasti na lokalnom nivou moglo bi biti još više i prije lokalnih izbora, nakon ponude stranke Demokratske akcije da zajedno sa strankama Saveza za promjene prave vlast. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A novo izabrani premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić danas je razgovarao sa sindikalnim predstavnicima fabrike obuće AIDA. Kako je izjavio Hasan Užičanin, nazire se dogovor o rješavanju bar nekih radničkih problema.
Bili smo sa premijerom i sa ministrom. Dogovorili smo neke konkretne poteze gdje mi radnici, ja mislim, evo mi god što smo bili, mi smo se s tim složili, pa ćemo vidjeti šta će biti dalje. Premijer je prihvatio naš prijedlog da se napravi tematska sjednica sa kolegijom skupštine, gdje ćemo biti prisutni mi radnici, mi sindikalci, samo za problem rad fabrike obuće AIDA, ništa drugo. To je do 1. aprila smo im dali rok da napravi tematsku sjednicu. Premijer se složio sa nama, mi smo mu rekli da se napravi, da vidimo da se napravi reprogram sa Pio Mio, da u 4 godine mandata ovoga premijera, da se nama poveže radni staž. Ta se odmah može uvezati od 18 godina, a oni u 4, u 8, u 10, u koliko godina nek plaćaju, to nas ne zanima. Pa naša fabrika uvijek može početi raditi samo do direktora i do vlade kantona.
iz svijeta. Militanti Islamske države u Libiji oteli su oko 20 stranih medicinskih radnika iz glavne bolnice u Sirtu. Prvobitno je objavljeno kako su među otetim i državljani Srbije, ali kasnije su ove vijesti demantovane. Inače, strani radnici česta su meta islamista. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Grupa od 30 militanata napala je bolnicu dok je autobus čekao da preveze uposlene do glavnog grada Tripolija. Bolnički izvori smatraju da su militanti željeli spriječiti odlazak medicinskih sestara i liječnika iz te bolnice, jer je riječ o jedinom medicinskom timu u tom području i koji im je potreban za liječenje ranjenih boraca. Sirta se nalazi na pola puta između Tripolija i Bengazija i grad je bio posljednje uporište svrgnutog libijskog lidera Muamera Gaddafija, koji je ubijen u tom gradu. Militanti kontroliraju grad od prošle godine. Ista grupa preuzela je odgovornost za ubojstvo 21 kopta prije 2 mjeseca. Osoblje bolnice željelo je napustiti grad u strahu od militanata koji kontroliraju i tu medicinsku ustanovu. Prošli tjedan oteto je 7 Filipinaca koji su radili na jednom naftnom polju u Libiji. Još uvijek je nejasno gdje su. I dalje nema podataka o 9 radnika iz Austrije, Češke, Bangladeša te jedne afričke zemlje koji su također nestali. Stranci su često meta napada raznih oružanih grupacija koji pokušavaju preuzeti vlast u Libiji. U tom kaosu ojačala je i ekstremistička Islamska država. Evropska unija i Ujedinjeni narodi podržavaju mirovne pregovore sukobljenih strana u Libiji, nastojeći izbjeći preljevanje nasilja u širu regiju. Brisel strahuje da bi se ekstremistički borci mogli infiltrirati u Europu koristeći se tisućama migranata koji preko Mediterana pokušavaju pobjeći od nasilja i nesigurnosti.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Vjerovali ili ne, ali i ovo postoji u Bosni i Hercegovini.
Regres 13. plata, topli obrok, prijevoz, prekovremeni sat, se plaća i noćni rad.
Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete o kojoj je firmi riječ, kao i to koje su primjedbe poljoprivrednika na strategiju namijenjenu njima.
Čitajući strategiju vidimo da se jednako postiče proizvodnja biljna, proizvodnja pšenice na Romaniji, u Hercegovini, na Majevici i u Semberi i u Lijevču.
Dobili smo još jednu vijest tokom emisije. U Opštinskom sudu Sarajevo danas je nekadašnjem predsjedniku federacije Živku Budimiru izrečena prvostepena presuda kojom je optužba za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja protiv njega odbačena. U nastavku emisije o još nekim današnjim događajima. U Banja Luci je uz podršku Europske komisije razgovarano o tome kako se uspješno suprotstaviti ilegalnoj trgovini oružjem. Europa se i dalje suočava sa problemom naoružanja zaostalog iz rata koje različitim stazama dolazi iz regiona Balkana. Informiše Milorad Milojević.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da su viškovi naoružanja dostupni mnogim kriminalnim grupama koje ga preprodaju. No i pored toga, tvrdi Lukač, policijske službe bilježe dobre rezultate. Tako je u 2014. godini bilo 319 krivičnih djela ilegalnog posjedovanja naoružanja u Republici Srpskoj, dok ih je u 2013. bilo 400, istakao je Lukač.
Policijski poslovi i sve akcije koje smo do sada proveli su imale dobar učinak i dovelo do opadanja posjedovanja ilegalnog naoružanja.
Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske Mihajl Šprajc kazao je da se u Hrvatskoj godišnje počini oko 1000 krivičnih djela trgovine oružjem, te da se europske zemlje suočavaju sa problemom priliva ilegalnog oružja sa prostora balkanskih zemalja.
Ilegalna trgovina oružja uobičajeno ide iz zemalja, dakle jugoistočne Europe, prema zemljama zapadne Europe. Modus operandi su različiti. Imamo krijumčarenje putem, dakle, pojedinačnih komada oružja od strane građana koji su na privremenom radu u zemljama zapadne Europe. Imamo krijumčarenje možda i većih količina i tu su te akcije koje su bile provađene proteklih godina od strane zemalja jugoistočne Europe u suradnji sa zemljama zapadne Europe.
Radionici prisustuju još i predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova Francuske, Danske, Litvanije i Švedske. Istaknuto je kako se želi unaprijediti dobra saradnja BiH i europskih institucija kako bi se smanjio obim trgovine oružjem. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je započeo program donacija građevinskog materijala izbjeglim i raseljenim. Prva destinacija je Trebinje, gdje je 5 izbjegličkih porodica dobilo građevinske pakete ukupne vrijednosti 25.000 konvertibilnih maraka. Projekat se nastavlja za oko 5.500 porodica, informiše Nebojša Kolak.
24 godine sam postanar i za to vrijeme za kiriju sam dao jedan dvosoban stan, kaže Petar Babić, izbjeglica iz Dubrovnika, koji je danas dobio donatorski građevinski paket.
U gradnju ovoga paketa da bi moglo da se na neki način izvrši useljenje, da se ne bi bilo postanar. I to bi najveća sreća izbjeglim iz Republike Hrvatske, odnosno izbjeglim svih država koje su ostaju na području Republike Srpske, odnosno BH, bila sreća da mogu useliti u svoje na neki način završene ili nezavršene domove.
Slobodan Dučić je također izbjeglica iz Dubrovnika.
Međutim, ovaj lokalitet nema vode, nema pitke vode. To ćemo sad, da li ćemo uošćen, mislim da odradimo taj dio posla i da imamo, što kažu, krov na glavu.
Ministar za izbjegla resna lica Republike Srpske, Davor Čordaš, kaže da je vlada Republike Srpske još prije godinu i pol dana bila spremna da krene u realizaciju projekta, ali da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice moralo donatorima dostaviti ogromnu dokumentaciju kako bi se ušlo u sami projekat.
Najveći dio tog projekta se upravo odnosi na prostor Republike Srpske, negdje oko 4200 stambenih jedinica. I evo danas smo ti 5 i 400, znači odbijemo ove 3 0, odnosno 4 i 2 0, pošli s ovim simboličnim brojem 5, a već smo pripremili i ovi 15 što se tiče gore Banja Luke, Gradiške i Prijedora.
Značajno istači da su sredstva za BiH obezbijeđena, kaže Mario Nenadić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Ono što je jako važno da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja za koju su sredstva već osigurana i sada je u stvari naš interes raditi na što bržem povlačenju tih sredstava.
Ovaj projekat je započeo prije 3 godine na regionalnoj konferenciji u Beogradu, nastavljen na donatorskoj u Sarajevu. Vrijednost projekta je 430 miliona evra, gdje je Bosni i Hercegovini pripalo 101 milion. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dok mnoge kompanije muku muče da osiguraju novac za isplatu plata i doprinosa, fabrika za pocinčavanje Srebrenica svojim radnicima isplatila je ovih dana i 13. platu. Zar je to moguće? Pitanje je za našeg dopisnika Sadika Salimovića.
Ova kompanija primjer je uspješne privatizacije i poštivanja svih obaveza prema 70 radnika.
Regres 13. plata, topli obrok, prijevoz, prekovremeni sat se plaća i noćni rad.
Pa dosta ljudi i ne vjeruje da ima 13. platna regres, ali eto tako je.
Sve je veći interes radnika da se uposle u ovoj firmi, ističe poslovođa Milan Petrović.
Svaki dan dolaze novi radnici, traže posao, sticajem okolnosti, ne možemo sve da ih primimo.
Mladen Stojanović, tehnički direktor, napominje da ova srebrenička fabrika posluje sa domaćim, ali i inostranim kompanijama.
Sve što se pocinča ovdje, oko 80% ide na inostrano tržište. Znači, posredno se izvozi gdje je Švajcarska, Njemačka, Austrija. Jedan od naših velikih kupaca jeste i Volkswagen Sarajevo, znači gdje cinčavamo palete. Pored toga, Volkswagena Sarajevo imamo i Vendom Banja Luka, Eko Belaktaši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poljoprivrednici Semberije poručili su sa današnje konferencije u Bijeljini vlastima da je strateški plan razvoja poljoprivrede Republike Srpske promašaj, uz opasku kako se čini da su strategiju utvrđivali oni koji se uopšte ne razumiju u poljoprivredu, informiše Aljoša Ljubojević.
Umjesto da su mapirani rajoni proizvodnje i da se u svakom dijelu Bosne i Hercegovine proizvodi i postiče ono što tu najbolje i uspjeva, strateški plan za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske napravljen je bez ikakve analize, kaže proizvođač mlijeka iz Dragaljevca kod Bijeljine, Branko Savić.
Čitajući strategiju vidimo da se jednako postiče proizvodnja biljna, proizvodnja pšenice na Romaniji, u Hercegovini, na Majevici i u Semberi i u Lijevču. Po meni je to čisto rasipanje novca.
Semberski poljoprivrednici ističu i da se dodatni podsticaj za mehanizaciju i navodnjavanje ne obračunavaju pravilno i da se za navodnjavanje dobijalo više od određenih 30%, govori poljoprivrednik Branimir Andrić.
Taj princip obračuna nije bio isti prilikom samih obračuna, dok je tekst u pravilniku za iznos tih dodatnih podsticajnih sredstava isti. Znači, koriste se dvostruke aršine.
Povoljniji vremenski uslovi i sunčani dani trebalo bi da podsjeti Ministarstvo poljoprivrede da proizvođači nisu dobili ni zelene vaučere i da se proljetna sjetva obavlja bez ikakvih podsticaja podsticaje, kaže Radiša Rikanović iz sela Brodac.
Od prije sat već moglo je se izići na njive da se prihranjuje pšenica. Ako se ne posije 3. recimo aprila, ko što je događalo, vjerujte da ostane do 28. aprila. U poljoprivredi nema čekanja.
Poljoprivrednici Semberije saglasni su da Ministarstvo poljoprivrede mora povući ozbiljnije poteze za planiranje strategije razvoja i za redovnije isplate podsticaja. Do tada izgleda da i ova sjetva ide samo na leđa seljaka. Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Povodom Međunarodnog dana zaštite potrošača u Sarajevu je održan okrugli sto o tome kakva je svijest potrošača u Bosni i Hercegovini o sigurnosti neprehrambenih potrošačkih proizvoda. Organizator je Agencija za nadzor nad tržištem. Pripremio Ivan Katavić.
Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine tokom protekle godine zaprimila je tek 6 prigovora potrošača u oblasti sigurnosti neprehrambenih proizvoda. To govori da građani Bosne i Hercegovine nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima. Zamjenik direktora pomenute agencije Dražan Primorac ističe kako je potrebno raditi na promjeni svijesti građana.
Uistinu, kad potrošač vidi da je proizvod sa bilo kakvom manjkavošću, oni imaju link javiti se mjerodavnim institucijama kao što su Federalna uprava za inspekcijske poslove, Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske, Inspektorat Brčkog distrikta i mi kao krovna organizacija Agencija za nadzor nad tržištem.
Bosna i Hercegovina donijela je Zakon o zaštiti potrošača 2006. godine. Gordana Bulić iz Udruženja za zaštitu potrošača Tuzlanskog kantona naglašava kako taj zakon ima manjkavosti i da nije usklađen sa najnovijim direktivama Europske unije.
Nisu urađena sva potrebna ažuriranja, niti imamo pravilnike po tom zakonu kojima bi se trebalo određene oblasti malo pobliže definisati.
Građani imaju velik broj primjedbi za određene proizvode i usluge, ali se rijetko žale.
Vrlo često mi se desi da kupim nešto da je protek istekao rok, da je nekvalitetno, da je pogrešna deklaracija. More toga.
Najviše na plaćanje ovih komunalija.
Pišu sniženo, a tamo naplate po onoj cijeni nekoj drugoj, ne prebace na kompjuter koja je akcija.
Iskustva su pokazala kako je do sada najviše upućeno žalbi građana na pružanje telekomunikacijskih i komunalnih usluga. Žalbe su se u najvećoj mjeri odnosile na paušalne obračune tih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bivši predsjednik Federacije Živko Budimir oslobođen je optužbi za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Iz Opštinskog suda u Sarajevu, gdje je ova presuda upravo izrečena, trebala bi da se javi naša reporterka Aida Đugum. Aida, čujemo li se?
Da, čujemo se. Dobar dan, Gordana, vama i našim slušateljima.
Kako je bilo obrazloženje za ovakvu presudu?
U današnjem obrazloženju sud je utvrdio da Budimir nije počinio krivično djelo jer je odbrana dostavila dokaz da je pištolj poklonio HVO Budimiru, te tako su sklonjeni svi elementi krivičnog djela. Taj pištolj je trenutno oduzet gospodinu Živku Budimiru. Naime, Budimira su teretili da je u svom uredu za vrijeme dok je bio predsjednik federacije bez odobrenja i validne dokumentacije držao pištolj Češka zbrojovka sa 7 metaka za koje nije imao ni tada ni danas odobrenje. On je u julu 2014. godine proglašen krivim zbog nedozvoljenog držanja oružja i osuđen na uslovnu kaznu od 6 mjeseci zatvora koje neće biti izvršena ako u godinu dana od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Kako ovom presudom tada nije bilo zadovoljna ni odbrana ni tužilaštvo, kantonalni sud u Sarajevu u oktobru 2014. godine djelimično uvažio žalbu odbrane, ukinjuši prvostepenu presudu i vrativši predmet na ponovno suđenje. Evo, danas je Živko Budimir oslobođen.
Možeš li nam još samo reći kako je bilo interesovanje javnosti, odnosno medija?
Veliki broj medija je prisustvovao danas u sudnici, jer da podsjetim, pištolj je pronađen tokom hapšenja Živka Budimira u aprilu 2013. godine zbog sumnje da je kao predsjednik federacije donosio nezakonite odluke o pomilovanju pritvorenika.
Hvala lijepa, bila je to naša reporterka Aida Đugum, a mi nastavljamo emisiju s pripremljenim temama. Može li se govoriti o jedinstvenom kulturnom identitetu Bosne i Hercegovine uprkos razlikama? Izjavio je danas u Mostaru BH književnik Ivan Lovrenović na predavanju pod naslovom Neznanje o drugima, slabo znanje o sebi. Evo šta je još zabilježio naš reporter Mirsad Behram.
Jedan od znakova postojanja prostora za zajednički kulturni identitet je naš govor, istakao je uz ostalo u svom predavanju Ivan Lovrenović.
Vi se zaputite s kraja na kraj Bosne i Hercegovine, bez obzira ko ste, Hrvat, Srbin, Bošnjak, Musliman ili nešto peto, komunicirajte na ulici, u trgovini i tako dalje, vi nigdje nemate probleme nerazumijevanja govornoga.
Lovrenović je kazao da od dolaska osmanske vlasti BiH nije imala izražen politički identitet, ali...
Pa ima to da je kroz cijelu tu povijest imala ovo o čemu danas govorimo, koja istovremeno je u sebi ponekad čak i razdrta na tri različite strane, ali uvijek nekako prepoznatljiva kao entitet, kažem, ne politički, nego kulturni.
Lovrenović je istakao, međutim, da je potrebna drugačija politička klima da bi se razlike prestale doživljavati kao barijere. Ivan Lovrenović je dodao da u tom smislu u BiH stalno postoje smjene situacija, odnosno vremena u kojima se u političkom smislu forsiraju različitosti ili su nasuprot tome na dijelu povoljnije političke prilike.
Mi danas živimo, nažalost, jedan povijesni trenutak u kojemu se svi uglavnom manje ili više zatvaraju u sebe. Onda imamo situaciju u kojoj mi zapravo, ne znajući o drugima, sve manje i sve slabije znamo o sebi.
Lovrenović je još, govoreći o preklapanjima u kulturi tri naroda u BiH, ukazao i na primjere kroz istoriju, čak i sličnosti u vjerskim ritualima na ovim prostorima, između kršćanstva i islama, kao i na nadjevanje imena koja se smatraju isključivo pravoslavnim u izrazito katoličkim sredinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Arheolozi iz Bosne i Hercegovine i Njemačke u naselju Hubjeri kod Goražda locirali su ostatke rimske vile, čija se starost procjenjuje na oko 2000 godina. Tokom dvosedmičnih istraživanja pokušava se istražiti tok naseljavanja u dolini Drine, zabilježio Alen Bajramović.
Arheološka istraživanja na području Goražda nastavljaju Centar za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Institut za prahistorijsku i protohistorijsku arheologiju iz Kila u Njemačkoj, profesor Robert Hoffman.
On that place where we stay now, okay, there is probably...
Našli smo na ovom lokalitetu jednu rimsku vilu, ne možemo još uvijek precizno datirati jer su za to potrebna dalja istraživanja. Ono što možemo reći da je ona zasigurno egzistirala ovdje u prvim stoljećima poslije Krista.
Kampanja naseljavanja populacija u dolini Drine nastavak je arheoloških istraživanja iz 2009. i 2011. godine, kada su na lokalitetu Jagnjilo u Zupčićima kod Goražda pronađena naselja iz mlađe kamenog doba. Predmet pažnje istraživača ove godine je širi prostor općine, a posebno polja na obalama Drine, koja su bila naseljena i u dalekoj prošlosti. Partneri iz Njemačke osigurali su neophodna financijska sredstva, ali i najsavremenije uređaje za skeniranje zemlje. Stručna saradnica u Centru za balkanološka ispitivanja i odgovorni istraživač u okviru kampanje Melisa Forić.
Imamo jako puno dobrih rezultata i nekih novih iznenađenja. U samim Zupčićima otkrili smo još jedno neolitsko naselje. Ovdje ima indicija također da je postojalo još naselja iz praistorije. Ono što je najvažnije, evo, juče smo upravo otkrili i strukturu jedne rimske vile.
Sudeći po novim otkrićima, Goražde postaje sve važnija arheološka destinacija u Bosni i Hercegovini, a u narednom periodu očekuje se početak njihovog otkopavanja i istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Još jednom najvažnije vijesti. Dom naroda Skupštine Bosne i Hercegovine danas nije zasjedao zbog izostanka delegata iz Kluba srpskog naroda. To je još jučer najavio SNSD. Visoki predstavnik Valentin Incko obratit će se medijima u 16 sati i 15 minuta povodom odgađanja sjednice Doma naroda. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas u Briselu na samitu Evropske narodne stranke. Imenovanje nove vlade federacije najvjerovatnije u četvrtak na sjednici predstavničkog doma parlamenta federacije. Živko Budimir oslobođen optužbi za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. U Libiji, u gradu Sirtu, militanti Islamske države oteli 20 medicinskih radnika. Nasuprot prvobitnim vijestima, među njima nema državljana Srbije. Oko 6 miliona izraelskih birača danas daje svoj glas za budućih 120 poslanika skupštine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša tokom dana oko 10 stepeni Celzijusa. Toliko, poštovani slušaoci, u našoj emisiji posvećenoj BH događajima. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.